Nilqawkom għall-ewwel programm xi tfisser tkun bniedem imtella minni Robert Farrugia flimkien ma' Kurt Borch. Kull ġimgħa qed niltaqgħu ma' akkademiċi minn disċiplini differenti li magħhom qegħdin niddiskutu l-mistoqsija fundamentali ta' xi tfisser tkun bniedem. Magħna llum għandna lil Michael Grech. Michael huwa għallim tal-Filosofija Junior College l-Università ta' Malta, l-oqsma li qed jistudja fuqhom huma l-metafiżika u l-filosofija tal-lingwa. Jikteb regolarment fil-medja u anka pubblika xi xogħlijiet akademiċi. Grazzi Michael tal-ilqajt l-istedina tagħna.
Ringrazzja lilkom tal-istedina.
Michael, f'bosta mill-pubblikazzjonijiet u artikli tiegħek kif ukoll fl-attiviżmu tiegħek, toħroġ qawwija t-tema tal-esklużjoni soċjali. X'i tfisser għalik li tkun bniedem fil-periferija tas-soċjetà?
L-ewwel nett naħseb hija domanda kbira ħafna ngħidu hekk. Li tkun fil-periferija tas-soċjetà jew f'kwalunkwe periferija. Naħseb hemm żewġ modi fuq jista' jkun, u qed jista' jkun bażla u dik mhijiex neċessarjament problematika. Jien naf f'soċjetajiet fil-passat jew f'ċerti f'soċjetà anke llum kienu jeżistu jien naf nies eremiti jew nies li joħorġu morru fil-periferija tas-soċjetà anke bażla. U mhux hekk biss, jiġifieri mhux neċessarjament eremiti jew raġunijiet reliġjużi. Imma mbagħad min jispiċċa imbuttat fil-periferija tas-soċjetà. Issa din il-periferija tas-soċjetà tista' tkun ta' diversi tipi. Tista' tkun fiżika, tista' tkun ekonomika, tista' tkun kulturali, tista' tkun ta' tipi ieħor jien naf marbuta ma' etniċità, ma' kulur tal-ġilda, ma' twemmin, eċetera, eċetera. U normalment din it-tip ta' imbuttar fil-periferija ta' soċjetà huwa marbut ma' affarijiet ma' fenomeni bħal relazzjonijiet ta' seta' bejn gruppi u individwi differenti fejn għandek naħa li b'xi mod tistana jew tidher li qiegħda tistana. U naħoħra illi b'xi mod qiegħda kif taqbad tgħid tħallas xi forma ta' prezz ta' din l-esklużjoni. Kif għad billi hija ta' diversi tipi, inti jista' jkollok persuna li mhux qiegħed li qiegħed fil-periferija minħabba ħaġa u ma mhux neċessarjament minħabba oħra. Mela pereżempju jien naf jekk inti għandek persuna l-Istati Uniti bajda u f'qira, li b'xi mod din qiegħda fil-periferija u li mill-periferija qiegħda mbuttata din il-persuna aktarx li mhijiex imbuttata x'hija bajda ma minħabba raġunijiet f'dal-każ ekonomiċi, jista' jkun anke kulturali, eċetera, eċetera. Jiġifieri naħseb huwa fenomenu kumpless ħafna. Komplessi ħafna u kollu huma l-kaġunijiet, x'inhu huma r-raġuni, x'inhu huma l-kawżi li mbuttaw. Anke għaliex dal-fenomenu ta' nies li jiġu mbuttati fil-periferija ta' soċjetà huwa fenomenu li kien jeżisti f'diversi tipi ta' soċjetà, okay, li kellhom faslijiet ekonomiċi, kulturali ta' twemmin differenti, u mhux dejjem u anke fl-istess soċjetà il-kaġuna għalfejn persuna tista' tkun mwarba f'periferija jista' jkunu differenti minn kaġunijiet, minn raġunijiet għalfejn persuna oħra jew grupp ta' persuni oħra huma mwarbin. Jiġifieri huwa hija fuq dak l-aspett xi ħaġa kumplessa, kumplessa ħafna. Li hu żgur huwa li f'soċjetà f'numru ta' soċjetà bħal tagħna, okay, f'soċjetà li titkellem fuq inklużjoni, eċetera, eċetera, u mhux f'soċjetà bħal tagħna biss. Jien naf meta kellek fil-punent ngħidu aħna soċjetajiet li kienu aktar dominati mir-reliġjon, dejjem kien ikollok u l-lumanda forma aktar lajka. Isu kontradizzjoni bejn dejjem, atlis naħseb minn meta il-Kristjaniżmu stabilixxa ruħu bl-ideal ta' bnet minn kollu mulit u maħu mulit tal-istess missier. Mela foqna ħa kellek dal-ideal, اللي بزمين وراء الريفولوزيون الفرنسيزة حصورة أكتر لايكا الفراترنيتي etcetera etcetera منها هالوهرة كلك دان الفنومن اللي دايم بيرسيستا يو اللي دايم و اللي دايم بيرسيستا ولي ها سوريد ديفرنتي تانيس اللي من كيادة الديال يجو انبوتاتي ما يعزلوش هما مش بحال الأول تيب اللي سمينا يجو انبوتاتي في البريفرية وبشموت إباتو عش هما انبوتاتي في البريفرية اجي فيري دايم كالك دين التنسيوني دايم كالك وكل فان بتي فاو فقسما ديفرنتي فقسما اكاديميكي فقسما بوليتيكي فقسما تالميليتانسا فقسما ريليجيوزي زوج تيب تاتيتودني لين din il-kontradizzjoni biex nsejħu lajek. Kellek l-attitudni illi nistgħu nsejħu la profetika li tgħid isma, għandna dan l-ideal, għandna dan r-realtajiet u ma jistax ikun. Din hemm xi ħaġa rridu nimxu l-qudiem, rridu nelbu din il-kontradizzjoni rridu nelbuha. Kellek ukoll il-naħa l-oħra li nista' forsi nsejħu l-aktar prattika għax ma tistax jiġini kell maħjar. Illi tgħid isma vera hemm dan l-ideal imma dawn huma realtajiet u rridu naċċettawhom. Issa ovvjament aħna qed nitkellmu f'kuntest akademiku sta għalina wkoll naraw ismek aħna rridu xi nkunu bħal tal-ewwel tip jew tat-tieni jew inkella nistgħu xi nkunu tal-ewwel jew tat-tieni fl-aħħar mill-aħħar. Ma nafx irrispondejt.
Iva, le, u ħankomplu nibnu fuq dan li qed tgħid fil-fatt. Però aħna nagħmel referenza hawnhekk għal ktieb partikolari li int kont editur tiegħu li jġib l-isem tal-Knisja ta' Triq. Il-mistoqsija hija din, x'tifhem biha inti l-espressjoni ta' Triq u forsi torbota għadek kemm qed ukoll?
Eħe, dawn hekk huwa xogħol jiġifieri li kien pubblikajtu snin ilu u jinkludi numru ta' intervisti ta' kitbit ta' nies differenti. U fostom ta' xaħat li ma xaħat li għalina ftitilu Patrick Joan Jerry, li kien teologu tal-liberazzjoni f'sens prattiku aktar mill-li f'sens teoretiku, jew f'sens teoretiku biss, li kien għax ħafna il-Brażil. Le, kif nippruvajt ngħid anke fid-daħla jekk ma sejrx bħal tal-istess ktieb. L-espressjoni ta' Triq hija nifhimha f'diversi modi. Għandek il-sens li semmejna ftitilu l-emarġinati, nies li jiġu imbuttati f'ċertu angli u f'ċertu direzzjonijiet fis-soċjetà u f'dik li ħajjithom. Jien naf prostituti kienu jirreferu għalihom nisa ta' Triq. Jiġri hemmhekk, okej, ta' Triq jużata bħala xi ħadd li inti trid tgħid isma' dan huwa aħna għandna dal-istandards u dan lil persuna ma tiffittjax fihom u allura tużab mod derogatorju. Hemm ukoll il-kunċett ta' Triq bħala tal-persuni ordinarji, whatever that means, naqra klixxe. Imma li tindika għalhekk u dan kien l-iskop illi tipprova tara. Kif provajna nagħmlu jienu xi wħud oħra f'dak iktieb, ċerti kwestjonijiet kif ngħidu bottom up mhux top down. Ġifieri jien naf jekk ħalet kalmu qed nivvinta li ma nitkellmux fuq hemmhekk, jekk ħalet kalmu fuq teorija ekonomika, ma naraw ġas biex it-teorija ċifri u figuri imma kif effettivament in-nies li huma fit-triq, in-nies li اللي كيف في الحياة كل يوم الناس في الحر من الحرنكة احنا بارت من النوم اتفتوا اخهم اتلقوا طم ديك الهاجة نجي في ذاك هو سنس ايهور تطريق بسنس ايهور تطريق فين انتي الطريق ايه هو سباتيو تا ديفرسيتا هو سباتيو تا ديفرسيتا هو سباتيو اللي ينا مطلوب في الطريق نعمل عزلة Mela fi triq jiena ħniltaqa ma' ħafna nies, ma' min niltaqa, mhux ma' min niltaqa ma' min nikrossja ma' min niġu ċ-ċimbwieċ, ma' nażilhomx jien, u ma' dawn in-nies jiena nista' nażel li nieħu attitudni jew oħra. Jiġifieri anke jekk nibqa' fuq il-metafora, jiena nista' nieħu l-attitudni jekk niltaqa' miegħek illi insellimlek, nevitak, bil-kontra niġen inċensak, eccetera, eccetera. Ġifiri, botinija, l-istess, allora għandek spazju, spazju ta' diversità, ta' diversi nies, u ta' anka ta' jinnaf micropolitics differenti ta' bejnietna. Ġifiri, dak huwa konċett ieħor ta' triq. Għandek ukoll l-idea ta' triq li hija mixja. Okay? Mela allura hemmhekk ktieb jitratta temi soċjali ma temi reliġjużi ma frabta ma ħafna anka ma temi soċjali u politiċi. U l-idea hija li naraw li hemmhekk għandek it-triq ta' l-idea ta' mixja. Il-bniedem jew il-bnedmin jew xi bnedmin li qegħdin fuq mixja u fejn sa ċertu punt fejn allura l'għandek mixja għadna ma wasalniex, dejjem għandek xi ħaġa tittit jew tasal għalija jew inti dejjem in transit dejjem huwa work in progress. Allura l-enfasi huwa fuq aktar milli għandek xi ħaġa definittiva fuq dan il-kunċett ta' li aħna qegħdin in transit. Aħna qegħdin nimxu qegħdin niċċaqalqu. Issa fejn sejrin, jekkux sejrin, jekkux kulħadd sejr l-istess naħali fl-aħħar mill-aħħar ma tistax ta' jekk hemmx goal jew whatever, dik hija ħaġa oħra li l-istess fit-triq ħassib ħafna idejat u ħafna sibijiet jew nies anke għaddejjin direzzjonijiet differenti.
Ekku, fil-fatt nixtieq nibqgħu ma' dit-tema ta' triq. Fejn daħlu l-kunċett ta' direzzjoni? Flim direzzjoni taħseb li miex il-bniedem kontemporani u fuq kollox hemm direzzjoni waħda u ħafna u di forsi diġà għamilt aċċenna li hemm. Dil-mixja taħseb li bħalissa jisom xi direzzjoni dominanti forsi fis-soċjetà kontemporanja jew?
Le, jiena naħseb naħseb kif implikajt ukoll fil-mistoqsija, Robert, naħseb huwa diffiċli titkellem fuq direzzjoni waħda. L-ewwel nett ħanibdew minn hawn. Huwa diffiċli titkellem fuq direzzjoni waħda. U għandek mixjiet differenti inti. Nistgħu nitkellmu fuq mixjiet ta' soċjetà, nistgħu nitkellmu fuq mixjiet ta' individwi f'soċjetà jew ta' gruppi ta' klassijiet, eċetera, eċetera. Hemm nies li pereżempju fuq ċertu livell kif taqbad tgħid il-lan bażiku tagħhom mhuwiex assaġġ li jimxu imma li l-għada jerġgħu jqumu. Ħaġa li tista' twassal biex dawn imbagħad fiżikament jimxu. Jiġifieri għandek strejt enormi ta' soċjetà huwa fenomenu pereżempju bħal l-immigrazzjoni, eċetera, eċetera, hemm fejn kif taqbad tgħid. Il-konsern bażiku mhux fejn sejjer imma litteralment se tiekol u kux għadu x'għadejx. Ħaġa li mbagħad kif semmejt ħafna drabi twassal li litteralment ikollok timxi għax ma tistax tgħix fit-tali soċjetà, fit-tali pajjiż, fejn twiliet, eċetera, eċetera, jew fil-post ta' transit jew foqgħid, jew fejn waqaft. Issa rigward jekk nitkellmu b'sens aktar wiesa'. F'sens aktar wiesa', naħseb li hawn qed diffiċli titkellem fuq il-bniedem in ġenerali. Jien naf nagħmel nista' nuża dal-eżempju. Aqbad filmat, pereżempju, ta' Malta s-soċjetà żgħira tagħna u tas-soċjetà Palestinjana fis-snin 60-70. U aqbad filmat illum. Ħadd induna li soċjetà mxiet mod b'xi mod u soċjetà mxiet ieħor. Biex nieħdu eżempju, jekk taqbad filmat ta' jinnaf ta' kamp ta' rifuġjati tal-Palestinjan fis-snin 60-70, ftit kont tara nisa' bil-velu. Illum tara ħafna bil-velu. Jekk taqbad, jekk minn naħlu oħra tagħmel paragun bejn jinnaf filmat ta' Malta ta' snin 60 u Malta tal-lum, tinduna li s-soċjetà tagħna ħadet direzzjoni oħra. Ġifieri jinnaf każ forsi kbir ħafna rajnieh reċentement huwa l-Afganistan. Fejn pratikament kellek modelli li ġie impost tal-aħħar 20 sena u li suppost kellu jieħu lejn ċertu direzzjoni, fir-realtà ħa lejn direzzjoni oħra. Ġifieri naħseb f'termini ġenerali diffiċli tgħid jekk nitkellmu fuq il-bniedem f'sens ġenerali fejn hu sejjer il-bniedem.
Jek ti permetti li?
Ififa mela
li. Ftamidi ta' Taliban. Allora, nistgħu ngħidu li hemm direzzjoni tajbin u ħsiena, jew taħseb li issa kif tgħid, dawk ħadu direzzjoni, ta' qabilhom ħadu direzzjoni oħra, kif nistgħu nqablu direzzjonijiet? Forsi di torbot mal-istess mistoqsija.
Naħseb hija domanda kbira ħafna.
M'għandix dub.
Jew domanda kbira ħafna. Naħseb illi impliċitament meta inti tieħu direzzjoni għandek idea li jekk ħadd direzzjoni A u maħġ direzzjoni B illi direzzjoni A u jaħjar minn B. Naħseb jiġifieri meta tieħu direzzjoni, meta qed ngħidlek meta qed tieħu direzzjoni mhux fuq xi ħaġa bażika kif semmejna fil-bidu li inti praticamente tieħu u tissurvive whatever, ma meta tgħidu sma s-soċjetà tagħna rridu mmorru hekk. Jew inkella rridu mmorru hekk, jew inkella ma rridux. Dejjem hemm naħseb impliċitament l-idea li din hija aħjar minn dik. Naħseb illi għandek li jista' jkun forsi għandek u ma nafx jorboċ jekk merboċ għidli korreġini. Ma d-domanda tiegħek huwa nuqqas fuq skala globali illi naħseb hemm nuqqas ta' b'xi mod ta' konfront ta' dialogu fis-sens illi jinnaf, meta kellek il-gwerra birda, illi ma kienitx xi ħaġa, ġifieri ma kienitx xi ħaġa kif taqbattajt ħafifa jew whatever, kien hemm punt fejn id-dinja letteralment fis-snin 60 meta kellek il-kriżi ta' Kuba, kien hemm il-possibilità konkreta illi jkollok gwerra nukleari bejn iż-żewġ superpotenzi, ġifieri ma kienx xi ħaġa taċ-ċajt. Imma b'xi mod kien hemm konfront. Kienet b'xi mod konfronta idejat ta' modelli ta' ċetra bejn żewġ modelli differenti illi qed jiddialogaw, ovvjament kif għadna bil-missli ppuntati wkoll lejn xulxin. Imma li waħda twieġeb il-oħra u l-oħra tur in-nuqqasijiet tal-oħra u bil-kontra. U n-nies f'soċjetajiet differenti, f'ħafna soċjetajiet madwar il-globu ma kienx fenomenu biss tal-Ewropa. Jien naf il-vant nofsani, per eżempju, l-Iran, l-Afganistan stess, semmina, l-Afganistan, Palestina, eccetera, eccetera, kien hemm ngħidu aħna partiti soċjalisti qawwija u partiti komunisti qawwija. Jew notevoli ħanajdu hekk fil-każ ta' dan, illum ħafna minnhom. Jiġifieri, u kellek, kif taqbattajt, naħa illi tipprova tibni risposti għal dak li qed tgħid in-naħa l-oħra. Issa kif għadna, kellek risposti ta' diversi tip. Naħseb illum huwa nieqes dak. Sempliċement għandek xi ħaġa jew għandek affarijiet differenti qed jiżviluppaw, jew idejat għandek direzzjonijiet differenti mela wieħed jaqbata u wieħed jaqbata. Mingħajr m'għandek konfront bejn isma' bejn nies ipoġġu bil-qiegħda, ipoġġu bil-qiegħda metaforikament għalfejn A huwa aħjar minn B. Jiġifieri biex inqassar, ma nafx rispondejt jew x'ħan irrispondik. Jiġifieri naħseb eħe meta għandek vjaġġ, nifhem jien illi impliċitament għandek l-idea jekk inti għażiltaw minn B illi b'xi mod A jaħjar minn B. Issa li naħseb huwa nieqes f'termini ġenerali dan il-konfront bejn A bejn min għażel A u min għażel B għalfejn jinni preferija, għalfejn inti preferi B, u b'xi mod nidħol b'xi forma ta' dialogu. Nerġanejt, ma rridx nirromantiċizza s-sitwazzjoni kif kienet, kienet sitwazzjoni perikoluża immens. Imma naħseb bejn dak iż-żmien, qed nitkellmu qabel il-ħajt u wara, b'xi mod naħseb din hija differenzja ewlenija. Plus imbagħad li għandek fenomenu, speċjalment ħafna soċjetà tal-punent, ta' nies li miex jim direzzjoni u at one point jindunaw li direzzjoni hija kif taqbattajt xi ħaġa il-famuża metafora ta' Sisifu jekk jienux qed nimbotta l-ġebla għal xejn u għans li nirrealizza x'nagħmel. Wieħed li nibqa' nimbotta jew forsi aktar jagħmel sens li inħalli l-ġebla taffiġni. Ma nafx rispondejtiekx Robert jew.
Iviva, le, diskussjoni miftuħa.
Michael, forsi waħda mid-direzzjonijiet li nistgħu ngħidlu tieħu l-bniedem kontemporanju, forsi partikolarment soċjetajiet tal-punent, huwa l-enfasi fuq l-individwu u l-individualizmu li forsi xi wħud jiċċelebrawh bħala achievement u oħrajn bħala periklu. Kif tifima di relazzjoni bej l-individu u l-komunità? Fadal sens li nitkellmu fuq dal-kunċett ta' komunità llum il-ġurnata?
Eħa, domanda tajba ħafna. Għandek l-individualizmu bla dubju rampanti fuq diversi aspetti, fuq diversi livelli u huwa fenomenu l-individualizmu li għandu ħafna sfaċettaturi. Huwa fenomenu intirbattu mal-ponent, jiena nrabtu wkoll mal-fass ekonomika kapitalista. Huwa fenomenu li marlim il-ponent, ma jinsabx il-ponent biss. Fil-fatt, l-ewwel semmejna l-Afganistan. Waħda mill-kaġunijiet il kienet qajmet u tadbidu għal fundamentalizmu Islamiku fuq skala wiesa pereżempju fis-snin 70 kienet jinnaf probabbli aktar event importanti kien l-ewwel rivoluzzjoni Iranjana. Illi waħda mill-affarijiet li kien jgħid minn kien mexxa dak ir-rivoluzzjoni li aħna kontra l-punent mhux neċessarjament imħabba l-armi l-aktar li nibżgħu imma mill-lifestyle. Issa fadal sens fuq li nitkellmu fuq l-idea tal-komunità. Eħa, fis-sens, fuq naħa għandek dal-litos, illi jimbotta tal-individualizmu fuq diversi livelli. Minnaħa l-oħra, dal-individualizmu, speċjalment għan-nies illi b'xi mod ma jirnexxux, fuq diversi livelli, tista' tkun ekonomiku, tista' tkun kulturali, tista' tkun f'dak li terminu li fl-opinjoni tiegħi, kelma li fl-opinjoni tiegħi abbużata ħafna, suċċess, eċetera, eċetera, joħloqlok void. Joħloqlok esklużjoni soċjali. Fl-aħħar mill-aħħar, din hija ħaġa li spiss mal-istudenti il-Junior College. Tipo tajderom għal fejn qed tistudjaw biex nilħaqek, eċetera, eċetera. Ngħidilhom bil-liġi tan-numri 90% minnkom tal-anqas huma destinati li jfallu. Jien naf ejja nieħdu l-ballun ta' debħa fil-futbol. Ma jistax jirbu kulħadd. Issa jekk għax fadal sens nitkellmu fuq l-idea ta' komunità. Biex individwu jirnexxi fl-aħħar mill-aħħar jrid ikollok komunità li jrid irrikonoxxi dak is-suċċess. U fattur interessanti tal-individualizmu tista' ta' ċerti features illi ta' ċerti fattizzi li għandu l-individualizmu tista' li huwa li huwa individualizmu ħafna drabi jiddependi fuq is-suċċess, jiddependi fuq id-dehra u jiddependi fuq l-approvazzjoni. Aħna qegħdin fil-kultura tal-likes. Meta kien għamil xi ħaġa u għandi 50 like. Robert għamil xi ħaġa għandu 100, Robert ma raħjar minni, Robert għamil aktar suċċess minni. Jiġifieri minn għandek dil kontradizzjoni naħseb jien. U hija kontradizzjoni illi mela fuq naħa għandek enfasi fuq diversi livelli. Kun individu għamel, eċetera, eċetera, ħafna drabi huwa translated fi slogan san kanara sa' taħ, eċetera, eċetera, be yourself, eċetera, eċetera. Minnaħa l-oħra imma. Il-be yourself inti tittajda li sħabek u jekk ma jkollokx dan, jekk ma jkollokx l-approvazzjoni tagħhom fallejt. Ġifi għandek din il-kontradizzjoni. Il-bnieda fl-aħħar mill-aħħar naħseb kellhom raġuni bħala Aristotli u oħrajn u aħna annimal soċjali. Ġifi jekk l-individualizmu ħajspiċċa kif naħseb qed jispiċċa f'ċertu fattizzi, f'ċertu realtajiet illi jiċħad din id-dimensjoni. U ħafna drabi, kull każ jien naf anke naraw l-ekonomija. Jien naf anke ejja nieħdu problema konkreta. Problema ta' bini Malta. Meta ikun hemm xinu dak li jannima l-proċess kollu. Jekk jien irrid insir aktar sinjur jew il-ġid komuni. Jiġifieri dak huwa eżempju fejn l-impressjoni li għandi ħafna drabi hija tal-bidu. U mhux li ġast ikollok il-persuna ma jkollok li jkollok istituzzjoni ta' soċjetà li taċċetta dak it-tip ta' raġunar. Mela, biex forsi nagħla u jekk irrispondejtek jekk ġifieri, minnaħa għandek individualizmu sfrenat fuq diversi livelli, illi mhux l-isfaċċettaturi tiegħu kollha pożittivi. Minnaħa l-oħra għandek dil-kontradizzjoni dan l-individwaliżmu fl-aħħar mill-aħħar jiddependi fuq komunità li tirrikonoxxih u li huwa ħaġa naturali minħabba natura soċjali tal-bniedem. Li naħseb huwa importanti u li naħseb hija ħaġa li anke kellek ħafna ħassiba anke iktar McIntyre u oħrajn eċetera eċetera, illi qalu f'dal-aħħar snin huwa li waqt li fuqna ħajr rikonoxxu dan u jirrikonoxxu l-individwaliżmu u jirrikonoxxu il-limiti tiegħu, jirrikonoxxu wkoll il-possibbiltajiet ovvjament. Min-naħa l-oħra nafu li ċertu komunitajiet li kellna b'xi mod daħlu fil-kriżi u illi sa ċertu punt jekk tara l-istorja tal-bniedem hija ħaġa naturali li kull soċjetà, kull komunità jkollha l-kriżijiet tagħhom u kriżi tista' tkun xi ħaġa healthy. Issa naħseb il-challenge tagħna bħala bnedmin, bħala soċjetà, bħala anke nies fl-akkademja, eċetera, eċetera, huwa li b'xi mod naraw liema komunità, mhux għandna noħolqu, għax għandna noħolqu hija kelma kbira. Għandna b'xi mod naħdmu biex jippermettu l-iżvilupp tagħna, anke l-iżvilupp tagħna bħala individwi ma wkoll bħala membri f'komunità b'mod illi l-aspetti negattivi ħan sejħulu hekk ta' l-individwaliżmu rampanti illi semmejt int b'xi mod imbattuhom kemm jista'. Jiġifieri għandna nfittxu naf anke fuq livelli ta' akkademja, fuq livelli ta' komunitajiet lokali, eċetera, eċetera. X'inhu huma dak l-istrutturi komunitarji illi jagħmlu sens għar-realtà tagħna llum illi nistgħu nsaħħu biex fihom il-konflitt li semmejt l-ewwel, u kontradizzjoni li semmejt l-ewwel tiġi imtapna kemm jista' jkun fl-aħħar mill-aħħar xi ħaġa li tagħmel ġid lilna stess bħala bnedmin.
Grazzi ħafna Michael. Ħanaddu għal pawża mużikali fejn ħanisimgħu kanzunetta li jażla lilna Michael u nkomplu minn hawn ftit ieħor.
Era l'autunno e il cameriere Antonio servendo un tavolo di grandi industriali sentì decidere che per l'estate prossima sarebbe andata di moda l'acqua blu. Loro dicevano che bastava fare una campagna di pubblicità, mettere in ogni bar un po' di bottigliette ed il successo non poteva mancare. Antonio la sentiva, diceva me ne infischio della moda, io bevo solo quello che mi va. Venne l'inverno e Antonio vide al cinema cortometraggi con bottiglie d'acqua blu, fotografie sui muri e sui giornali di belle donne che invitavano a provarla. In primavera già qualcuno la beveva, eppure lui un giorno a casa d'un amico dovette berla perché quello imbarazzato gli disse scusa ma non m'è rimasto altro. Antonio però rideva, diceva me ne infischio della moda ma in mancanza d'altro bevo quel che c'è. Venne l'estate ed in villeggiatura Antonio aveva sete, non sapeva cosa bere. In ogni bar dove chiedeva un dissetante, manco a farlo apposta gli servivano acqua blu. Le prime volte lui si era opposto, ma poi pensò, ma chi me lo fa fare? E da quel giorno a poco si abituò. Un mese dopo non beveva altro. Antonio però rideva, diceva me ne infischio della moda, ma bevo questa bibita perché mi va. Ora è l'autunno, Antonio all'ospedale, intossicato perché beveva troppo. E per servire quel tavolo importante si è fatto sostituire dall'amico Pasquale. Stan decidendo per la prossima moda un pantalone a strisce gialle e nere, basterà fare una gran pubblicità, farlo indossare da qualche grande attore. Pasquale tra sé sorride, e dice me ne infischio della moda, io porto solo quello che mi va. ma io vedo già Pasquale. Chissà come starà male coi pantaloni a strisce gialle nere.
Nilqawkom lura għal-programm xi tfisser tkun bniedem, magħna llum għandna il-Michael Grech u fil-pawża għandna kif smajna il-kanzunetta La Ballata della Moda ta' Luigi Tenco. Michael, xi tgħidilna dwar din il-kanzunetta?
Għażil din il-kanzunetta it-tema tagħha hija marbuta ma' numru ta' affarijiet li semmejna l-ewwel. Hija kanzunetta mis-snin 60 Luigi Tenco għal min ma jafx kien kantawtur taljan fi snin 60 li kien kien għamel suicidju ħafna jgħidu minħabba li maġiex mażul għal xi festival u x'nafjien. U hemm fil-fatt hemm kanzunetta oħra ta' Fabrizio De André fuq is-suicidju ta' Luigi Tenco fuq is-suicidju in ġenerali fi żmien fejn il-ħaġa kienet aktar tabu milli kienet illum. Li kien kitiba frabta mal-mew ta' Tenco. Lemma f'din il-kanzunetta ta' Tenco praticamente jitkellem, qed nitkellmu fil-bidu tas-soċjetà tal-konsum l-Italja. L-Italja fis-60s kellek il-boom ekonomiku, ġifieri minn pajjiż li kien kien beda jindustrializza ruħu speċjalment f'ċertu partijiet qabel. Imma fis-sittinijiet mhux biss kienet l-Italja kienet ċara lissa l-Italja m'għadux primarjament pajjiż agrikolu ma' pajjiż industrijali, ma kellok ukoll il-boom tas-soċjetà tal-konsum, ġifieri jinnaf jiftuħlek l-ewwel supermarket, in-nies kienu kulħadd beda jaffordja television, eċetera, eċetera. U dik ovvjament waslet għas-soċjetà, bidlet is-soċjetà b'mod differenti ħafna minn kif kienet tradizzjonalment. U Tenco f'din diska jitkellem fuq wieħed mill-fenomeni il-fenomeni tal-pubbliċità tal-medja tal-li nistgħu nsejħulu b'xi mod soft power. Kif jien nikkonvinċi lil xi ħadd jagħmel, jixtri, jikkonsma, eċetera, eċetera, xi ħaġa li primarjament ħadd taħdem favurija u mhux favurija. Naħseb jagħmilha b'mod tajjeb ħafna f'dik id-diska u kif qed ngħidu kif għadna l-ewwel anke interessanti ħafna li kien ġifieri dak iż-żmien fil-bidu kien ġa qed jara il-soċjetà fejn kienet tidher li qed tirnexxi, ġifieri ġa kien qed jara l-limiti ta' ġa kien qed jistaqsi qed jara l-limiti tal-mudell ta' soċjetà li kienet qed tiżviluppa.
Michael, qabel il-pawza kon nitkellmu fuq il-limiti tal-individualizmu u forsi xi problemi u perikli assoċjati miegħu, però kieku jkollna nħarsu li iktar li l-kuntest lokali issa. X'taħseb li huma aspetti kemm pożittivi imma difetti tas-soċjetà tagħna?
Naħseb għandek ċertu difetti li huma, pereżempju anke wħud huma marbuta mal-individualizmu rampanti li huma komuni għal numru ta' soċjetajiet. Għandek ukoll il-fatt naħseb fil-każ ta' Malta illi minnaħa l-oħra l-affarijiet li fl-opinjoni tiegħi huma pożittivi tal-individualizmu u li se ta' kien hemm f'ċertu soċjetajiet oħra mhux dejjem ma ħadnihomx. Jien naf eżempju banali jekk tqis il-eżempju banali u forsi l-aktar wieħed ovvju il-politika. Studji riċentement ikkonfermaw dak li naħseb kien jaf kulħadd li 80% tal-Maltin tal-elettorat Malti dejjem jivvota l-istess partit. Anka din marbuta sa ċertu punt mas-song, mal-moda. Anka ġifieri f'dawk li spiss li huma ippreżentati bħala jien naf sottokulturi, gruppi, eċetera, eċetera, li huma mhux konformisti, donnu hemmhekk ukoll issib moda. Donnu hemmhekk ukoll issib moda, donnu hemmhekk ukoll kull min huwa membru ta' dik is-sottokultura għandu tick box illi fuq dil-issue ti tkun hekk u mhux hekk, u allura you have to fit, to fill the right boxes. Ġifieri dak naħseb huwa limitu huwa problema tas-soċjetà tagħna li anke ċerti affarijiet ġew tard hawnhekk meta mqabla ma' soċjetajiet Ewropej u Nord Amerikani u anke minħabba d-daqs tas-soċjetà xi kultant ħadna l-affarijiet negattivi ma ħadniex imbagħad l-affarijiet pożittivi. Anke għaliex pereżempju, anke għaliex nerġa' nsemmi marbuta wkoll mad-daqs fis-soċjetà tagħna. Aħna litteralment ġifieri kif ta' battajt wieħed hemm nuqqas ta' spazji f'kull sens ħafna drabi. Naħseb dak huwa dik hija problema kbira ta' soċjetà tagħna, nuqqas ta' spazji fiżiċi, nuqqas ta' spazji fejn jista' jkun hemm xi ħaġa alternattiva u affarijiet bħal dawn. Hemm ukoll il-fenomenu tal- il-fenomenu il-manija li għandna l-idea li naħseb hija negattiva ħafna li għandna mudell ta' suċċess li wieħed tkellimna fuq suċċess illi huwa kważi aċċettat unanimament ftit hemm nies illi jagħmlu question marks fuqu. Ħansemm eżempju konkret. Tema li spiss jiddibattu l-politiċi fuqha hija l-ekonomija. L-ekonomija Malta, kif nafu fl-aħħar snin kibret mod kbir, mod rapidu. Kulħadd hemm madonnu ħafna nies jaċċettaw illi jaċċettaw ċert affarijiet bħala ovvji tipu li naf li huwa neċessarjament tajjeb li l-ekonomija tikber. Mela jkollok min jgħid okej, qed tikber imma qed tħalli dan l-affarijiet, qed tagħmel hekk, mela aħna nistgħu nagħmlu aħjar. Imma l-idea hija li tibqa' tikber imma tkun aħjar. Ftit hemm nies pereżempju li naħseb hija ħaġa fundamentali, jekk għandniex nibdew naħsbu fuq jien naf jekk jagħmilx sens li l-ekonomija tiċċekkien. U din mhijiex xi ħaġa ta' barra minn hawn, hemm kunċett, hemm skola taħsib jgħidula dekrexxita feliċe illi tgħidlek illi soċjetà jista' jasal żmien fejn flok taħseb kif tkabbar l-ekonomija tibda taħseb kif iċċekkina. U jekk tieħu analoġija jagħmel sens immaġina inti qed suq bil-karozza, importanti li karozza ovvjament timxi għax il-bqija ma osservi għal xejn, qed iżid l-ispit jista' jiġi moment fejn inti aktar jagħmel sens illi l-ispid tnaqsu. Għala, għax ħajkollok accident ħatkun aktar. Ħajkun ħadbati aktar, ħatkun aktar taħt kontroll, tista' tikkontrollaha aktar timmaniġaha aktar, eċetera, eċetera. Ġifi dak naħseb huwa fl-opinjoni tiegħi, innuqqas ta' spazju, nuqqas ta' spazju kif qed mhux ġast ġifieri fiżiċi li huwa problema enormi, ma nuqqas ta' spazju anke ta' ħsieb illi ikun illi anke jekk nistgħu ma naqblux ħafna drabi fuq ċerti assumptions. ċerti presuppożizzjonijiet fundamentali ta' diskorsi dominanti, per eżempju qed ngħid diskors ta' tkabbir ekonomiku, ftit huma n-nies illi kapaċi imorru lil hemm minnhom. Ġifi dak naħseb huwa difett kbir illi hemm fis-soċjetà tagħna. Jew difett kbir illi hemm fis-soċjetà tagħna. Li jista' jkun nerġa' ngħid huwa riżultat ta' daqs. U laqgħet insemmi daqs naħseb problema oħra li għandna Malta huwa li maħniex aware ta' kemm aħna żgħar. Sokrati kien jgħid li waħda mill-affarijiet, l-enfasi kien fuq il-mistoqsija għaraf lilek innifsek. Issa, aħna għandna għarfien ta' kemm aħna żgħar, għandna għarfien ta' kemm huma l-limiti tagħna u kemm huma l-possibiltajiet li jinħolqu. Għax inti ċokom bħal kull ħaġa oħra, tik il-vantaġġi u l-iżvantaġġi. L-istess, ma naħsibx li aħna anke hekk tara mit-toroq, mit-tip ta' toroq li qed nibnu, eċetera, eċetera. Dan jgħoddu għall-pajjiż li finalment fih jekk tara darba kont kien tagħtuk Godfrey Baldacchino Junior College, kien għal jekk is il-Malta bid-daqs hija Malta d-daqs hija ta' 8 runways. Kien wera ritratt ta' Malta u vera, jiġifieri. Jagħmel sens allura li aħna jinnaf noħorġu bl-idea li kellek politiċi u akademiċi kienu jgħidu li jekk ħaġa totta Londra għandha totta għalaw. Dik ukoll naħseb dak naħseb fundamentalment huwa difett kbir li għandna fis-soċjetà tagħna. Difett fil-mod kif naħsbu. Naħseb ukoll ħaġa oħra negattiva ma se ngħaddi għal pożittiv ukoll. Il-fatt li qatt ma laqna l-kotba mal-kolonjaliżmu. Ġifieri mhux qed ngħid li kull difett li jgħu huwa frott il-kolonjaliżmu, ovvjament. Għaliex inna 60 inna fuq 50 sena indipendenti ġifieri xi ħaġa jmissna minn aħna, imma naħseb imma għatem wirt li mhux bil-fors ħafna li mhux bil-fors tajb jew li ħafna minnu mhux tajjeb. Minn meta Malta kienet kolonja li qattadna ma ġejna kif tobba l-Ingliżi għadlu tkam to terms with it. Qatt ma rikonoxxejnih, qatt ma nisma' aħna naħsbu hekk jew nagħmlu hekk minħabba li konna kolonja, u allura jista' jkun li forsi l-ħaġa llum nibdew nagħmluhom mod ieħor. Jew jien naf li aħna nħarsu lejn ċertu tip ta' nies. Għani, ad eżempju, fenomenu li jeżisti Malta huwa r-razziżmu. Issa, jista' jkun li waħda mir-raġuni għalfejn aħna nħarsu b'ċertu mod lejn nies li ġejjin minn ċerti partijiet tad-dinja huwa minħabba li aħna konna parti minn imperu. Konna parti minn imperu li kien ibbażat fuq l-idea li ċerti nies huma superjuri għal oħrajn, anke minħabba karatteristiċi fiżiċi, u li throughout tul iż-żmien li aħna konna parti minn dal-imperu, aħna cioè ħafna Maltin, speċjalment dak li kienu politikament konxi, l-idea tagħhom kienet li isma' li jinna titrattawniex bħal nies oħra x'aħna m'aħniex bħalhom. Ma kienitx li jattakkaw il-kolonializmu per se. Ġifieri dik naħseb ukoll li ieħor huwa difett li hemm fis-soċjetà tagħna li qatt fadal ħafna wirt koloniali illi qatt ma rrikonoxxejni u qatt ma ġejna kif taqba' tgħid qatt ma konfrontajni sewwa kif suppost. Minnaħa l-oħra ovvjament bħal kull soċjetà hemm affarijiet pożittivi. Jiena nara xi ħaġa pożittiva jew aktar ngħid potenzjalment pożittiva. L-ewwel semmejna anke komunitajiet u x'naf jien. Naħseb uħud mill-komunitajiet li għandhom saħħa Malta on the ground huma komunitajiet bħal gażini tal-Banet. Fejn dawn għandek forma ta' demokrazija fihom u accountability. U għandek huma uħud mill-ftit kif taqbad tgħid. Għandek forma ta' demokrazija fuqhom. Għandek nies illi jiddedikaw ħin għal xi ħaġa li huma bħala individwi aktarx ma jieħdu xejn minnha. Okej, jista' jkollok dak illi jkun jinna fil-ħiro tal-ġimax primarjament tan-nar u whatever. Imma ma jkunx hu biissem ħafna aktar nies illi jagħtu effort għal ħaġa illi mhux neċessarjament ħajgwadanjaw fija bħal individwi, ġifi għandek. Mela, kif semmejt għandek l-element ta' sertu punt ta' demokrazija, ta' tip ta' demokrazija. Ta' fis-sens li persuni għandek eletti, accountable għal membri, ecc. Għandek l-element ta' xi ħadd li jagħti xi ħaġa mhux li ħajju eventwalment xi ħaġa lura. U huma naħseb l-unika waħda mill-ftit organizzazzjonijiet on the ground f'ċerti komunitajiet li għandhom saħħa anke saħħa mal-establishment politiku. Li għandhom saħħa mal-establishment politiku. Fis-sens illi jekk l-istat irid qaċċat it-toro s-siġar ta' triq fejn nejxin tu nejxin, mhux ħajsibha darba darbtejn. Jekk l-istat imma jrid jagħmel xi ħaġa li ħatur tal-gażin tal-banda ta' XYZ, normalment jaħsibha tliet darbiet. I mean, din dered mod eklatanti ħafna meta kien hemm il-sentenza li kienet marbuta mal-kirjiet l-antiki fejn l-ewwel il-gvern kien għamel xi eżenzjoni legali għal każini tal-banet u wara eventwalment jekk mhux sejjer żball nitkellem ta' korrezzjoni kien saħansitra id-deċieda li jixtri l-gazini u biex dawn is-soċjetajiet ma jispiċċaw xi ġifieri barra u x'nafien. Issa li rrid ngħid xi ġifieri pożittiva, tgħid li ġifieri inti jien membru ta' ebda każin tal-banda ma mhux għall-festa. Imma l-punt huwa li għandek il-potenzjal, għandek il-potenzjal ta' komunitajiet bħal dawn illi jekk b'xi mod jirnexxielna intuhom b'xi mod jirnexxielna, jkun hemm xi forma ta' engagement magħhom. U jissedaq l-aspett komunitarju tagħhom dawk naħseb jistgħu jkunu xi ħaġa li tkun pożittiva. Fi żmien speċjalment fejn jien naf il-partiti saru wieħed fotokopja tal-ieħor fejn l-unions tal-ħaddiema tista' tgħid spiċċaw. Saru kważi sfortunatament ħaġa ġifieri ħaġa tal-biża' saru rilevanti. Naħseb jista' jkunu. Jew huma jew xi ħaġa li tista' toħroġ minnhom tkun bħalhom, tikkupjhom imma fuq livell ieħor, eċetera, eċetera. Dak ta' jurik li hemm enerġiji ħansejħulhom hekk pożittivi, dejjaqni l-kelma x'nista' maftit moralista. Issa naħseb sta għalina u għall-minnu impenjat illi b'xi mod kif taqbattejt, they are channeled fid-direzzjonijiet tajba u f'direzzjonijiet illi l-tema tal-programm u għall-bniedem jgħinuna illi ngħixu fl-aħħar mill-aħħar ħajja aktar diċenti u umana.
Interessanti, iva ħafna tagħmel sens. Però jekk permettili għandu daqsxejn fuqek issa bħala inti Michael. Li ġej mid-disċiplina tal-filosofija ġa minn aċċena li ovvjament però nsaqsik iktar dikkonċerna l-filosofija u hekk. X'inhom il-mistoqsijiet li lilek personalment resquk lejn din id-disċiplina u fuq kollox x'użu tara l-filosofija u l-istess li forsi norbtuha ma' dak kollu li qed ngħidu, ġifieri l-filosofija x'rwol għandha.
L-waħda hija biċċa personali autobiografika. Le naħseb ħa ngħidu hekk meta x'resquni għall-filosofija, I mean jiena trabbejt f'soċjetà li kienet ħarira aktar reliġjuża minn dik li probablement trabbejtu fi intom u tal-lum. U ovvjament ikollok id-domandi tiegħek u kont ġejt in touch ma' nies ħbieb tiegħi illi ikollok id-domandi tiegħek illi kont nieħu gost nisma' ħafna risposti mhux risposta waħda. Kont għajt ma' xinies kelli ħbieb insomma li kellhom il-filosofija fis-sixth form qabli u kienu semmew l-suġġett u speċi kien interessani u I got bitten by the bug biex ngħidu hekk gradwalment. Oriġinalment kien minn hemm dak kien il-kuntest imma mbagħad ovvjament. Imrak t-faffariet uħra, wahda minn affetta suġġett kienet illi tipo għan tindura kamma maffariet uħra ħafna aktar minn dawk illi għalija kienu kif ta' battajt, mux questionable ta' ma kienu illi speċi ta' kurzita illi nisu ħassiba għajmu mistoqsi dwarhom li jinti għatma kont immaġena wieħed għandu jgħajmu tipo jinnaf nati eżempju banali għandu xikonna stat il-bniedem u jgħix xaħjar kieku jneħħi l-istat. Per eżempju, għal affarijiet ħafna aktar astratti jinnaf cared board xu wisem jew huwa deskrizzjoni. Ġifieri dik kif taqbad tgħid biċċa biografika, ġifieri minn hemm tlaqtu mbagħad x'nafin x'kienet it-tieni domanda it-tieni biċċa Robert solita.
Waħda inti, x'użu tara l-filosofija, ġifiri għalik personali ma forsi anka f'sens iktar wiesa, ġifiri l-filosofija l-lum għandha x'ruola għandha.
Le, mhux naħseb x'ruola.
Tama li naqblu li għandha ruol.
Le, il-problema naħseb għandu jkollha ħafna aktar ruol.
Ekku.
Le, għandha ruol fuq diversi livelli hu. Fuq diversi livelli jien naf. Aħna qed nitkellmu fuq l-ewwel tkellimna ħafna fuq l-isfera pubblika. Kif semmejna anke fil-ewwel tajt l-eżempju ta' jien naf mudell ekonomiku. Li bniedem li kollok soċjetà fejn in-nies jistaqsu u li futxu l-fundamenti tal-affarijiet għalfejn din hekk għalfejn mhux hekk, fejn sejrin fl-aħħar mill-aħħar. Jamix sens li sejrin hemm bħala soċjetà jew hemm jew x'imkien jew whatever. Jinna fl-istaqsu l-kunċett ta' progress u l-bqija. Naħseb ovvju li huwa fl-opinjoni tiegħi li s-suġġett għandu hemm ħafna bżonn tiegħu. I mean, waħda waħda mill-problemi u li naħseb li hawn mhux fis-soċjetà Maltija biss f'ħafna soċjetajiet huwa li d-diżilluzjoni u anke l-idea li kif taqbad tgħid we go about certain things mingħajr ma naħsbu fuqhom. U sa ċertu punt jista' jkun naħseb illum forsi aktar minn ħadd ieħor anke bil-medja soċjali naħseb ċert effett marru għall-għar mhux għall-aħjar. I mean il-medja soċjali, il-medja elettronika. Minn banda għandek dilli issa forsi sa ċertu punt kontradizzjoni. Minn banda inti għandek miniera, mel-inti jekk titkun taf u jinnaf x'inhu mat-temi l-aktar in voga fil-filosofija fl-Afganistan tista' ssib fuq l-internet u affarijiet oħra. Min-naħa l-oħra qed joħloq fora fejn għandek sa ċertu punt, fl-opinjoni tiegħi ovvjament, jekk ma taqblux jew qed nesaġġera ikkorreġuni, fejn għandek ċertu banalizzazzjoni. Fejn anke meta niddiskutu suġġetti jien naf l-abort. Niddiskutuh bis-slogan. My body, my choice. L-abort uqtil. Li fl-aħħar mill-aħħar it-tnejn ma jfissru xejn u t-tnejn qed jissimpli qed jibbanalizzaw dibattitu li għandu jkun ħafna aktar artikulat fl-opinjoni tiegħi. Ġifieri, naħseb il-filosofija, speċjalment f'dan il-kuntest, għandha rwol importantissimu. Rwol li għandu li għandu jiġi msaddaq, anke għaliex, jiddispjaċini ngħid semmejt il-medja soċjali, ma xikultant anke f'ċerti oqsma akademiċi. Nitilqu minn preżupposti li jew ikunu banalizzazzjoni kif semmejt. F'dal każ jew inkella jkunu preżupposti oħra mingħajr ma li noħduhom bħal ovvji metra fil-verità ovvju ma jkunux.
Naqbel. U fil-fatt din torbot ma li kon qed ngħidu fil-bidu li ta' triq, ġifieri wieħed jgħid fit-triq vera ma wieħed irid jistaqsi lejn fejn sejjer.
Eżatt.
Ovvjament il-filosofija mill-ewwel kif inti issipruħek fit-triq ovvjament wieħed irid jibda jistaqsi. Ħanerġa' ħanorbot il-mistoqsija li ġejja ma' dan u forsi ġa rispondejta, però naħseb nistgħu ngħidu tgħid xi ħaġa iktar forsi. Inti għallim tal-filosofija. Din l-mistoqsija mhux dwarek però dwar iż-żgħażagħ li tiltaqa' magħhom. Bliema mod tara li dan is-suġġett, jiġifieri l-filosofija, jista' jrawwem u jgħin liż-żgħażagħ kemm bħala individwi u kif ukoll bħala membri tas-soċjetà.
Eħe. Naħseb jista' jgħin bħala individwi jista' jgħin bħala individwi ġifieri fuq livell naħseb jekk jirnexxinna jorbot milli għadni kemm semmejna. Iż-żgħażagħ jien ta' mażgħażagħ primarjament bejn 16-18-il sena, 15-18-il sena, eċetera, eċetera. Jkun ovvjament f'ċertu fażi tagħhom ta' żvilupp u l-bqija. Jekk naħseb jirnexxinna jekk għallim tal-filosofija jirnexxielu jdaħħal l-idea illi mela mhux biss li tistaqsi li semmejna, imma li kull ħaġa kull dibattit, kull jinnaf, kull mod ta' taħsib, eċetera, eċetera, fih sfaċċettaturi differenti u li l-affarijiet mhumiex kif jidhru ta' surface level. Ċoj li m'hemmx dawn kretini u dawn orrief, imma jew dan is-stil ta' ħajju ovvjament aħjar mill-ieħor. Naħseb imma tittara fundamentalment għaliex, naħseb dak ikun servizz anke lejhom bħala individwi. U oħra ħaġa fuq livell individwali ħaġa li niftakar il-Fader Peter jgħidha li ma nħodduwx lilna nifisna b'serjetà żejda. F'ċerta ta' probabbli għandek ikollok il-kunċett li naf tista' tkun jew id-dinja kontrik jew id-dinja tiċċendan tad-dinja jew eċetera eċetera jew ħadd dan jew li naf jien naf li timmaġinar you are breaking new ground li m'għamilha ħadd u l-bqija. Naħseb jekk kull persuna jieħu lilu n-nifsu jew lilha n-nifisha ħafna. With a pinch of salt, u l-filosofija tista' tgħinek. Naħseb dak ikun servizz importanti fuq livell individwali. Bħala soċjetà, naħseb jista' jkun servizz kbir. Aħna Malta għaddejna jew għaddejjin minn soċjetà li kienet primarjament ta' dominata, I mean, li kellha fasla jew għalmenu timbru ħa ngħidulu hekk primarjament reliġjuż għal xi ħaġa oħra. Issa, indipendentement jekk hux tajba ħażin, eċetera, eċetera, hemm l-idea li naħseb jiena żbaljata li l-fasla antika kien fija l-konformiżmu kif li kien fija ħafna. Waqt li l-fasla tal-lum ma fihiex konformiżmu li mhux vera, għandek konformiżmi differenti. Biss semmejna l-ewwel xi ħaġa l-ewwel u l-fatt li llum partiti politiċi huma fotokopja ta' xulxin. Għadak mux konformizmu perikolus mezz, għax inti pratikament lażla, ok, illi il-fundament tad-demokrazija, qed tirriduċin illi jinnista nagħżel bejn il-Pepsi u l-Koka biss. Issa, sfortunatament xi ħaġa bħal din, pereżempju, jien narah anke mill-laqdiet politiċi taż-żgħażagħ l-Università Junior College mhux naf jien. Fejn litteralment il-kompetizzjoni ssir fuq min ħafri l-aktar freebies, min ħajam l-aktar livins, eccetera, eccetera. Issa, jekk tru l-filosofija, u suġġetti uħr, ovvjament, mux bis, jirna xienna in rawm u fizzazah taħna l-ideja li jisma, u għawnekk għaw konformizmu jihur. Dal-konformizmu jista jkun perikolus, jista jkun perikolus għalija bħal individu għalina bħal komunità. U b'xi mod, twassal biex jagħmlu xi ħaġa, dak naħseb jista' jkun servizz kbir immensu.
Ekku, naqblu ħafna Michael, speċjalment meta semmejt li l-filosofija tiena ċertu umiltà wkoll, tiena stampa ikbar wkoll. L-aħħar mistoqsija Michael, fuq il-personali jew forsi iktar personali minn qabel. Tissuġġerilna xi ktieb li lilek influwenzak fil-mod ta' kif tħares. Lejn mistoqsija xi tfisser tkun bniedem fil-qosor jekk ma jipportax.
Nista' ngħid li takbar imma ħajkun ovvi naf Platun, xogħlijiet ta' Platun Shakespeare, u l-bibja anke jekk taqraha b'mod like. Jien naf il-bniedem illi għal siġru oħra lest li tlef ġnien. Jiġifieri anke indipendentement x'teħdem turik xi ħaġa fuq il-bniedem, eċetera, eċetera. Emma jekk ħa nitkellmu fuq bniedem b'mod aktar konkret, b'mod aktar kontestwalizzat. Is-song għażil song ta' xi ħadd Taljan ta' snin 60, u ktieb aħna nissuġġerixxu ktieb ta' xi ħadd Taljan li jgħix dak il-perjodu wara. Skritti korsari ta' Pier Paolo Pasolini għala għax jitkellem fuq ċerta affarijiet li kienu ċertu bidli li kienu qed jiġru fuq fis-soċjetà tiegħu li f'ċertu punt tiġbaħ is-soċjetà tagħna u li uħud minnhom għaddejjin minnha llum u jitkellem mod kritiku. Pasolini kif tafu kien ħassib tax-xellug imma mkienx ħassib tat-tikbox. Kien jaffjar oltre. U kien anka jinnaf jaffjara, per eżempju, jinnaf li ċerti drittijiet ċivili, waqt li ju jista' jkun jaqbel minnhom, fir-realtà kien jara li għandhom jinnaf riflessjoni, kaġuni, eċetera, marbuta ma' ċertu trends illi jistgħu jwaslu biex dan jidħol formalment imma kif taqbad tgħid, jiġi dal-juted f'ċerti in real terms u x'naf jien. Allora ktipu skritti korsari. Dispiċċejni ma xjara tal-Jan ta' Pier Paolo Pasolini.
Grazie Michael ta' dawn ir-riflessjonijiet li oġbok sammana. Wasalna fit-tmim ta' din il-konverzazzjoni. Mana kellna lil Michael li miju diskutejna l-bniedem fil-periferija u t-tensjoni bejn l-individu u l-komunità. Aħna nerġgħu ltaqgħu magħkom il-ġimgħa d-dieħla program ieħor ta' xi tfisser li tkun bniedem. Grazie.